qalamirdan gapiramiz. Qozog'iston va Misr davlatlari o'rtasida 14 kun davomida o'zaro vizasiz rejim joriy etilishi kutilyapti. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport vaziri Asxat O'ralovning Misr Arab Respublikasining Qozog'istondagi favqulodda va muxtor elchisi Manal Elshinov bilan uchrashuvda ma'lum qilindi. Misr qozog'istonlik sayyohlar uchun eng mashhur 3-chi yo'nalish bo'lib, mamlakatimiz Qozog'iston bilan o'zaro 14 kunlik vizasiz rejimni joriy etishdan manfaatdor. Bu chora ikki yo'nalishda sayyohlar oqimini oshirishi mumkin degan elchi Manal Elshinavi. Shuningdek, uchrashuv davomida Qozog'iston Respublikasi Madaniyat va sport vaziri Asxat O'ralov mamlakatlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar sonini ko'paytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishini taklif qilgan. Biz ham shu masala ustida ishlayapmiz. Qozog'istonning Misrdan kelgan mehmonlarga takliflari, jumladan, mamlakatimiz turizm sohasidagi investitsiya loyihalari ham bor degan O'ralov. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin kunlarda Qozog'iston delegatsiyasi Misrga Az-Zahir Beybaris masjidining ochilish marosimida va Sulton Beybarsga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada ishtirok etishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 18-20 may kunlari Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Xitoy Xalq Respublikasiga tashrifi doirasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan 23 hujjatni, shu jumladan viza talablaridan ozod qilish to'g'risida bitimni imzolaganda. Bitimga muvofiq Qozog'iston va Xitoy fuqarolari davlat chegarasini kesib o'tgan paytdan e'tiboran 30 kalendar kundan ko'p bo'lmagan muddatni nazarda tutadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.